Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar və Fransa Həştəxanda keçirilən Qarabağ müzakirələrindən razı qalıb. Tacirlər Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Jurnalistlərin aclıq aksiyası davam edir. Rusiya və Birləşmiş Ştatların prezidentləri gələn ay Yaponiyada görüşəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Prezident Medvedevin Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması üçün səylərini qiymətləndirir. Bunu dünən Vaşinqtonda danışan Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Philip Kroll deyib.
Və onların bir neçə nümayəndəsini qəbul.
We appreciate President Medvedev's personal efforts to reach this agreement.
Biz prezident Dmitri Medvedevin 1994-cü ildən mövcud olan atəşkəs rejiminin gücləndirilməsi və tərəflər arasındakı etimadın artırılmasına istiqamətlənmiş bu razılaşmanın əldə edilməsindəki şəxsi səylərini yüksək qiymətləndiririk. Bu birgə bəyannamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məqsədi ilə davam edən ATƏT-in Minsk qrupunun danışıqlar prosesi çərçivəsində hadisələrin müsbət inkişafını özündə əks etdirir və biz səbirsizliklə onun yerinə yetirilməsini gözləyirik.
İki gün əvvəl Həştərxanda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin görüşünün yekun olaraq bəyannamə imzalanıb. Həmin sənəd hərbi əsirlərin və döyüşdə həlak olanların cəsədlərinin qaytarılmasını nəzərdə tutur. Münaqişənin həllinə vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədri olan Fransada Azərbaycan və Ermənistana müraciət edərək tez bir zamanda hərbi əsirlərin meyitlərinin qaytarılması üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırır. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda qeyd olunur ki, Həştərxanda qəbul edilmiş qərarlar gərginliyin və son vaxtlar atəşkəsin tez-tez pozulması hallarının qarşısını ala bilər. Elə bu gecədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə oktyabrın 28-də Qazax rayonu istiqamətində atəşkəs pozulub və 19 yaşlı Azərbaycan əsgəri həlak olub. İki gün əvvəl Ermənistan da Qarabağ istiqamətində atışmada bir əsgərinin həlak olduğunu bildirmişdi. Keçən həftə Bakıda 8-ci kilometr bazarında baş verən yanğında zərər çəkənlər bu gün Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirərək onlara kompensasiya verilməsini tələb ediblər. Prezident Administrasiyasının qarşısında olan müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli.
Və onların bir neçə nümayəndəsini qəbul edirlər prezident aparatında və onlara bildiriblər ki, kompensasiya məsələsi yalnız məhkəmə işi ilə edilə bilər, amma bazarın təmir olunub-olunmaması barədə heç bir söz deyilmir.
Vüsalə Əlibəyli, yanğından ziyan çəkən satıcılar onlara kompensasiya verilməsə, aclıq aksiyası keçirəcəklərini deyiblər. 8-ci kilometr bazarı kimi tanınan ticarət mərkəzində oktyabrın 25-də yanğın olub, həmin bazarın 4 hektar yarım ərazisi yanaraq tam sıradan çıxıb. Satıcılar buna görə külli miqdarda ziyana düşdüklərini deyirlər. Oktyabrın 28-də Bakı İstintaq Təhsilxanasında aclıq aksiyası keçirən məhbus jurnalist Eynullah Fəthullayevlə görüşən vəkili Elçin Sadıxov onun səhhətində ciddi problemlər olmadığını deyir. Elçin Sadıxov bu gün yenidən Eynullah Fəthullayevlə görüşəcəyini bildirir. Jurnalistə dəstək olaraq Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən aclıq aksiyası da növbəlli əsasında davam edir. Eynullah Fəthullayev oktyabrın 19-da saxlandığı Bakı İstintaq Təhsilxanasında aclığa başlayıb, aksiyanın tələbi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin onun haqqında çıxardığı qərarın icrasıdır. Həmin qərara görə Eynullah Fəthullayev azadlığa buraxılmalı və ona 28 min avroya yaxın təzminat ödənməlidir. Eynullah Fəthullayev 2007-ci ildə tutulub. Onu vergidən yayınmaq, terrorçuluq barədə yalan məlumat yaymaq və başqa ittihamlarla həbs ediliblər və 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Rusiya və Birləşmiş Ştatlar prezidentləri gələn ay Yaponiyada danışıqlar aparacaqlar. Noyabrın 13-14-ü Yokohamada Asiya Sakit Okean ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Samiti keçiriləcək. Prezidentlər də həmin sammitdə görüşəcəklər. Bundan əvvəl noyabrın 11-12-sində Dmitri Medvedev və Barack Obama Böyük 20-liyin Cənubi Koreyada keçirilən sammitinə də qatılacaqlar. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Ben Rhodes deyib ki, Obamanın Medvedevlə münasibətləri digər xarici liderlərlə müqayisədə ən yaxın və ən aktivdir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindəsinlər. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yazmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam, əziz dinləyicilər. Və bugün Azadlıq Radiosunun efirində yenidən seçkilərlə bağlı proqramlar diqqətinizə təqdim olunur. Bugün 25 saylı Nizami Seçki Dairəsindən namizədlərin bir qismi Azadlıq Radiosunun efirində öz parlamentin növbəti 5 ili ilə bağlı öz baxışlarını sərgiləyəcəklər. Və bundan sonraki saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra Hafiz Həsənov, hüquqşünas Hafiz Həsənov studiyamızda olacaq və hüquq və inkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov seçki ilə bağlı hələ də araşdırılan şikayətlərin, yəni seçki qeydiyyatı və ondan sonraki mərhələlərlə bağlı hələ də baş verən və araşdırılan şikayətləri, şikayətlər barədə rəyini bildirəcək. Siz də seçki ilə bağlı təcrübənizi və yaxud da 25 saylı nizami seçki dairəsindən olan namizədlərə suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra başlayırıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emni asılır. Karış kaşımın olar.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramı və işdən sonra proqramında seçki debatıdır. 25 saylı nizami seçki dairəsi, ikinci, nizami ikinci seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlər var studiyamızda. Bədrəddin Quliyev və Samir İbrahimov studiyamızdadır və eyni zamanda telefon xəttində də daha bir namizəd var, Elxan Şükürlü. Elxan Şükürlü və özünüzün də təqdimata imkanınız olacaq. Ona görə də hansı siyasi qurumu və yaxud hansı və yaxud peşəniz barədə hər hansı bir məlumat vermək istəsəniz, özünüzün imkanınız var. Qısa təqdimata imkan verir. Bədrəddin bəy, buyurun, sizdən başlayaq.
Mən Bədrəddin Quliyev 1965-ci ildə Şahpuzranın Küçük Anadan olmuşam. 82-83-cü illərdə ümumiyyətlə əsgərdə xidmətdə olmuşam. 86-91-ci il inşaat mühəndisliyindən üstün qurtarmışam. 91-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Nazirinin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsində Azərbaycanla Türkiyə arasında olan Sədərət-Türkiyə körpüsünün tikintisinə rəhbərlik etmişəm. Sonradan 91-96-cı illərdə Naxçıvanda məsul vəzifələrdə çalışmışam. 96-2010-cu ilə qədər sahibkarı fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam. Hal-hazırda Sirdaş LDDMMC-nin prezidentiyəm. 2010-cu il 14 avqustda Cümhuriyyət Xalq Partiyasını təsis etmişəm. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədriyəm. Və mən bu iki seçkilərə qatılmağımda əsasən indi sənədlərim Ədliyyə Nazirinə təqdim olunub. Demək olar ki, Azərbaycanda Ədliyyə Nazirinə sənədlər təqdim olunanda partiyanın sənədlərindən bağlı iki ay keçməyinə baxmayaraq hələlik bir cavab yoxdur. Çünki bu sənədlərin ümumiyyətlə qeydiyyatla bağlı ölkə rəhbərinin siyasi qərarı olmalıdır ki, sonradan siyasi qərardan sonra ədli orqanları...
Ona görə də bir tərəf olaraq seçkiyə qatılırsınız.
Bəli, ona görə də seçkilərə bir tərəf olaraq qatılmışam. Əslində qalsa, mən partiya mənsubiyyətimi ərzəmdə görsətməmişəm. Amma dairə seçki komissiyasının o səhvi üzündən bir tərəf kimi getmişəm.
Aydındır. Samir İbrahimov.
Mən Samir İbrahimov, Samir Fəzailoğlu. Yəni, tamaşaçıların mənim tanıdığı Turan İbrahimov. Telejurnalistəm. Azərbaycandakı bir sıra televiziya kanallarına fəaliyyət göstərmişəm. Son çalışdığım yerdə INS televiziyasıdır. Seçkilərə bir tərəf olaraq qatılıram. Məqsədim budur ki, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında daha yaxından iştirak eləmək fikrindəyəm.
Elxan Şükürlü, buyurun.
Mən Elxan Şükürlü, 25-ci dairədən 4 siyasi partiyanın birləşdiyi İslahat blokunun vahid namizədiyəm. Bu blokda Ədalət, Böyük Quruluş, Cəbu Azərbaycan Xalq Səhvəsi və Təkamül partiyaları birləşib. 34 yaşım var, ali təhsiliyəm, Bakı Dövlət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 12 ildir Azərbaycan siyasətində və mətbuatındayım. Müxbirlikdən başlayaraq doğruluğa qədər yol keçmişəm. Hal-hazırda Ədalət Partiyası sədrinin mətbuat və informasiya məsələləri üzrə müaviniyəm. Azərbaycan ordusunun zabiti olmuşam, ehtiyatda buraxılmış baş leytenantım.
Xatırladırıq ki, bu Elxan Şükürlü idi və xatırladırıq ki, Rauf Abbasov, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, Dövlət Neft Şirkəti Ekologiya İdarəsində şöbə rəisi Faiq Məmmədov və 251 saylı məktəbin müəllimi Məmmədəli Səfərov və 4 saylı vərəm əleyhinə dispanserin baş həkimi Sədaqət Vəliyeva da həmin dairədən namizədliklərini irəli sürüblər. Lakin Sədaqət Vəliyeva, Rauf Abbasov və Faiq Məmmədov bizim bugün keçirilən debatda iştirak etməkdən imtina ediblər. Məmmədəli Səfərov debatda iştirak edəcəyini əvvəlcədən bildirib, lakin indi hal-hazırda prodüserimizin telefon zənginə cavab verib deyib ki, o seçicilərlə görüşdədir və ona görə də debata qatıla bilmir. Ona görə xatırladıram, biz Samir İbrahimov, Bədrəddin Quliyev və İlxan Şükürlünün iştirakı ilə bu proqramı keçiririk. Keçirilir və onlar növbə parlamentin növbəti 5 ili və özlərinin əgər seçilərlərsə bu parlamentdə rolları barədə danışacaqlar. Və elə ondan başlayaq. Sizcə parlamentin indiki vəziyyəti ilə razısınızmı və dəyişmək istəsəniz ilk dəyişəcəyiniz nə olardı? Samir İbrahimovdan başlayaq.
Onu deyim ki, Azərbaycan indiki, yəni ki, hal-hazırda artıq necə deyək, fəaliyyətini dayandırmış parlamentindən bağlı onu deyə bilərəm ki, bir mənalı şəkildə qiymət vermək çətindir. Bu parlamentdə də, yəni ki, millət vəkillərinin içərisində millətin vəkili olanlar da var idi, millət vəkilliyini oliqarxlıq bilənlər də var idi, konkret qrupların daxili və xarici maraqları təmsil eləmək üçün ora yönəldilən, ora salınan insanlar da var idi, millətin, dövlətçiliyin keşiyində durmaq üçün, qanunların qəbul olması üçün çalışan və s. və ilaxır millət vəkilləri də var idi. Təbii ki, bir mənalı şəkildə yenə də mən vurğuluyuram ki, demək olmaz, hər şey yaxşı idi və hər şey pis də demək artıq bu qələtçilik olardı. Hər halda normal idi, inkişafda olan Azərbaycan ictimai-siyasi proseslərinin içərisində inkişafda olan bir necə deyərlər, dövlətin inkişafda olan parlamentinin necə də biri idi.
Və nəyinsə dəyişmək istərdiniz?
Dəyişmək istəyərdim əlbəttə onu ki, millətin vəkili olan şəxslərin sayı artsın, səmimi siyasi əqidələrinin arxasınca gedən insanların sayı artsın. Mən təbii ki, kimin hansı düşərgədən olmağının tərəfdarı deyirəm, səmimiyyətin tərəfdarıyam. O, mənə elə gəlir ki, biraz az idi keçən parlamentdə. Ümid varam ki, bu il səmimi, hansı ideyanın arxasınca gedirlər, geçsin. Amma səmimi olan insanların sayının çox olmasını istəyərdim və onun dəyişilməsini istəyirəm.
Amma deputat olaraq bu sizin səlahiyyətinizdə olmaz əgər seçilsəniz.
Təbii ki, o bizə səlahiyyəti ora gəlmək üçün yəni seçkilər vasitəsilə vətəndaş verir. Təbii ki, bu yolda indi vətəndaşlar yəni yaxşı baxmalılar nə var, nə yox və təbii ki, məhlələrini asfaltlayanlara, onlara qreçka paylayanlara, ondan sonra nə bilim, bu setkalar quranlara səs verdikləri halda nəticə etibarlı yəni həmin şey olacaq.
Elxan Şükürlü, buyurun.
Qanunda parlamentin səlahiyyətləri də göstərilir, deputatın vəzifələri də. Yəni, deputat nəyi edə bilər qanun çərçivəsində bu artıq aydın şəkildə göstərilir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bir növ deputata, bayaq Turan bəy qeyd elədi, daha çox yol çəkən, su çəkən, qreçka paylayan adamlar kimi baxırlar. Elə hesab eləyəm ki, bu kimi hallar bir dəfəlik yığışdırılmadı və əgər biz parlamentə doğrudan da layiqli namizədlərin seçilməsini istəyiriksə, biz oradan da parlamentin konstitusiyada göstərilən səlahiyyətlər çərçivəsində işini qurmasını istəyirsə mütləq sərbəstlik verməliyik, bu azadlıqları təmin eləməliyik ki, insanlar həqiqətən də layiqli namizədi, öz seçdikləri namizədi o parlamentə düşməsini təmin edə bilsinlər. Çox təəssüf ki, ötən parlament daha çox icra hakimiyyətinin bir əlavəsi kimi çıxış elədi. Bu baxımdan baxmayaraq ki, mənim təmsil olunduğum blokun partiya, blokda təmsil olunan partiyalardan üçünün rəhbəri millət vəkili kimi fəaliyyət göstərirlər. Budur ki, mən reallıqda onlar parlamentə nəyi edə bilirlər, bu haqda tam məlumatlıyam. Yəni, onlara hansı maneələr də var, bu haqda da məlumatlıyam. Odur ki, elə hesab edirəm ki, digər namizədlər fərqli olaraq parlamentin indiki səlahiyyətləri çərçivəsində yaxşı deputat necə ola bilər, həqiqi millət vəkili necə ola bilər, o missiyanın öhdəsində mən daha layiqincə gələ bilərəm.
Elxan bəy, bəs siz dediniz partiyalarınızın bu bloka daxil olan partiyaların liderləri parlamentdədir və onların qarşısındakı maneələr barədə bilirsiniz, amma onlar özləri bu barədə danışmırlar axı.
Yox, onlar danışırlar. Ola bilsin ki, siz dinləməmişsiniz, eşitməmişsiniz, amma bunlar hər yerdə sözlərin deyillər. Əgər fikir vermişsinizsə, parlamentə hansısa məsələ müzakirə olunarkən belə vəziyyət yaradırlar ki, müxalifətdən haqq sözü deyə biləcək o asaylı deputatlar belə yəni çıxış eləmə imkanları bilərəkdən məhdudlaşdırılır. Yəni bu həmin deputatların özlərinin istəyindən asılı olmayaraq yaradılan problemlərdir. Mən hər üç insanı yaxından tanıyıram və biləm ki, hər üçü xalqa daha yaxın insanlardır və həmişə də istəyiblər ki, xalqın problemlərini həll etsinlər. O başqa məsələ ki, onlar səsləri az olub, azlıqda qalıblar. Odur ki, parlamentin dinamik şəkildə fəaliyyətinə təsir göstərə bilməyiblər. Yaxşı olardı ki, müxalifətdən olan insanların parlamentə düşməsinin qarşısındakı o maneələr götürülsün və müxalifətdən ən azı heç olmasa bir fraksiya şəklində deputatlar təmsil oluna bilsinlər ki, bu istər parlamentin öz funksiyalarının yerinə yetirilməsində, istər də ümumiyyətlə ölkədə o demokratik apavanın inkişafına müsbət təsir göstərə bilsin.
Təşəkkür edirəm, Bədrəddin Quliyev, buyurun.
Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər Azərbaycanda normal demokratik seçki keçirə bilməmiş. Bunun da bir çox səbəbləri olub. Azərbaycan müstəqil olandan bəri bugünə qədər ölkədə 93-cü il çevrişləri, 94-cü il, 95-ci illərdə çevrişləricək. Bu cümlədən Azərbaycanın işğal altında olmağı, 20% ərazisinin işğal altında olmağı, 1 milyon qaçqın faktoru irəli çəkildi və ölkənin müəyyən bir müddət ərzində keçid dövrü adlandırdılar. Bu dövr ərzində faktiki olaraq Qarabağ məsələsi önə çəkildi, partikular iqtisadi məsələlər önə çəkildi və demokratik proseslər, demokratik seçki keçirmə arxa plana çəkildi. Bu barədə beynəlxalq təşkilatlarla görüşlərdə, ölkə başçısı da, xarici işlər naziri də verdiyi bəyanatlar əsas olaraq göstərdi ki, biz hələli 1 milyon qaçqının hüququnu müdafiə eləməmişik, amma faktiki olaraq demokratik seçki keçirməyə biz mərhələli formada keçirmək istəyirik. Və 2000 demək olar ki, 2006-cı ildə prezidentin özü polis akademiyasında çıxışda dedi ki, biz gələcəkdə hələ biz hüquqi dövlət qurmamışıq və demokratik seçki keçirmə ənənəsinə yəni biz çatacağıq. Fakt bunu göstərir ki, əsas rəsmi şəxslərin bu mövqeyindən sonra ində qədər Azərbaycanda bütün demək olar ki, qanunverici orqana təmsil olunanlar, icra strukturlarla asılı vəziyyətdə olan adamlar oldu. Və keçən parlamentdə də orada təmsil olunan adamlar faktiki olaraq prezident aparatından əksəriyyəti təyinatlı olaraq seçildi. Və bugün Azərbaycanda bir insarçılıq var. Yəni, yeni Azərbaycan partiyasının həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, bütün sahələr insarında olduğuna görə və bu partiyanın ümumiyyətlə hakimiyyətdə olduğuna görə faktiki olaraq bu partiyanın hakimiyyətin özünün iradəsindən kənarda heç kəs bu parlamentdə təmsil olunmayıb. Ora seçilən adamların özü belə ümumi razılıq formasında ora seçilib. Çünki Azərbaycanda demokratik proseslərə gedişlə bağlı demokratiyanın özü bir mərhələli prosesdir. Biri var, əsr demokratiya, onu hələ biz satmamışıq. Biz müşahidəçi demokratiya yolu var, məşvərətçi demokratiya yolu var, bir də həqiqi demokratiya yolu. Biz hələli müşahidə edirik. Və o nöqtəyə baxımdan, Azərbaycanda biz çalışırıq ki, demokratik sesi keçirək. Biz çalışırıq ki, 17 il keçməyinə baxmaraq 93-cü ildən bəri nə ölkədə işsizlik problemi həll olub, nə ölkənin demək olar ki Qarabağ məsələsi həll olub, nə ümumiyyətlə ölkədə...
Mən sadəcə parlamentdə nəyə dəyişəcəyimizi soruşmuşdum.
Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, biz bu parlamentdə təmsil olunmaqla sırf seçicilərimizin mənəfəyini müdafiə etmək istəyəcəyik. Burada bilavəsitə xalqla hakimiyyət arasında bir vasitəçi olacaq və demək olar ki, seçicilərimizin maraqlarına uyğun olaraq qanunların qəbul olunmasında, onların şikayətlərinə baxılmasında, onların bütün problemlərini, indi mən indi bəyəkləri sadaladım, indi baxın, neçə illərdir ki, seçicilər tələb edirlər ki, müəyyən dərəcədə bunların ümumiyyətlə Sovet dövründən qalmış əmanətləri qaytarız. Bugün əsas millət vəkilinin ən böyük səlahiyyəti ondan ibarətdir ki, büdcənin gəlir və xərclərinə nəzarət edəsiz. Büdcə qəbul olanda, ümumiyyətlə parlamentdə qəbul olanda əsas məsələ odur ki, büdcə nəzarət olsun. Büdcə nəzarət funksiyasını buna hələlik nəzarət eləmək imkanında olan deputat mən görməmişəm.
Fikriniz aydındır və hər birinizin bir-birinizin çıxışlarına reaksiya vermək imkanınız var bir dəfə, əgər istəyirsinizsə.
Fikir bildirmək istəyirəm Bədrəddin müəllimin.
Səmir bəy.
Ümumiyyətlə bu demokratiya ilə bağlı mən fikrim, mən o fikrin tərəfdarıyam ki, və mən indi gəncliyim, indi belə bir şey var da, gənclər daha çılğındır, daha çox azadlıq istəyirlər hər şeyin bu dəqiqə və maksimum istəyirlər. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikasına, yəni müstəqilliyini neçə ildir barmağınızla saya bilərik də, əldə eləyibdi, hansı rejimdən çıxıbdı, millətimizin psixoloji, sosial
durumu. Amma barmaqlarınızla saya bilməzsiniz, yəni barmaqlarınız çatmaz buna.
Mənim barmağım artıq çatmaz, sizin barmağınız var, burada Bədrəddin müəllimin də barmağı var.
19 ildə
yəni, artıq. Yəni, əllə sayılacaq
qədərində. Yəni
bəli, yox, söhbət ondan getmir. O aydın məsələdir ki, hamı bilir söhbət nədən gedir, neçənci ildəndir. Mən onu deməsəm, yəni qısa bir dövrdə biz o ideal demokratiyadan danışa bilmərik. Mən bir şey demək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan xalqının mentalitetinlə siz bu gün dünyada olan Anglo-Sakson demokratiyasının əgər arzulayırsınızsa, bu mümkün deyil. İndiki zamanda, gələcəkdə də olmayacaq. Azərbaycana milli, spesifik demokratiya lazımdır. Real mental vəziyyəti, durumu nəzərə alaraq və bugünkü gündə Azərbaycan xalqına, bu mənim şəxsi düşüncəmdir, lazım olacaq qədər demokratiya, onun qavraya biləcəyi qədər demokratiya verilibdir və Azərbaycan xalqı mən başa bildiyim qədər də xalq olaraq danışırıq. Mən də bu xalqın bir nümayəndəsiyim, öz fikrimi bildirəm. Bu mövcud demokratiyadan elə də narazı deyil. Azərbaycan xalqını narazı salan sosial problemlərdir. O da ki, sosial problemlər dünyanın hər yerində olub, olmağa davam eləyəcək. Yəni insan böyüdükcə onun iştahı da artır, insan inkişaf elədikcə tələbatı da artır və s. və l. Yəni ki, bu demokratiya ilə bağlı mən bu bir fikrim idi, onu bildirmək istəyirəm.
Ləman xanım, mən
buyurun, siz də bildirin fikrinizi, sonra İlxan bəyim.
Samir bəy burada qeyd elədi, əslində qalsa Azərbaycanda demək olar ki, istər bir formada demokratiyanın olmayana qədər Azərbaycanda ümumi milli birliyimiz demokratiya proseslərdən keçir. Bu bir. Nə qədər ki demokratiya səsi keçirməyib, Azərbaycanda milli birliyə biz nail ola bilmərik. Bu birinci. İkinci, 89-cu ildə, indi Samir bəy cavandı, Azərbaycan xalqı Milli Azadlıq Hərəkatına başladı və dünyada ən fəal, ən aktiv xalq oldu. Bu bir. İkinci, bizim dövlətçilik ənənəmiz var. 18-20-ci illərdə, yəni Azərbaycana yaxın şərqdə ilk olaraq Demokratik Respublika Azərbaycanda quruldu. Və o dövrdə Azərbaycanda, yəni 70-ci illərdə Avropada qadınlara səs vermək hüququ olduğu halda, o dövrdə kişilərlə qadınlara 18-20-ci illərdə bərabər səviyyədə səs vermək hüquqları tanındı. Və bu millətin qəsdən Azərbaycanla ümumiyyətlə milləti aşağılama istəyirlər ki, millətimizin səviyyəsi yoxdur. Bizim Azərbaycanda əhalinin 95% yazı pozmağı bacarır və Azərbaycan xalqının əsas problemlərindən biri odur ki, demokratik nöqtəyə baxımdan inkişaf olsun və bu demokratik...
Aydındır. Aydındır sizin də fikriniz. Yəni yox, üzr istəyirəm.
Yox, mən bir şey deyirəm.
Üzr istəyirəm. Yox, üzr istəyirəm.
Azərbaycan xalqını aşağılamır. Reallığı nəzərə almamış heç kim hara tutulmamalıdır.
Elxan bəy, siz də bu eşitdiklərinizə reaksiya verə bilərsiniz, sonra növbəti suala keçəcək.
Eşidirəm Xəzizə xanım, abonentlərimin fikirlərini də dinlədim. Elə hesab edirəm ki, heç kimin xalqın adından danışmaq hüququ, səlahiyyəti yoxdur. Heç kimə haqq verilməyib. Xüsusən də hal-hazırda efirdə əyləşən namizədlərə və gəlin bir-birimizi demokratiya haqqında mülahizələrlə də yormayaq. Elə hesab edirəm ki, qarşıda duran parlament seçkiləri bizim hamımız üçün çox əhəmiyyətli olan bir məsələ ilə bağlı bizim diqqətimizdə olmalıdır həm də. Mən də fikirləşirəm ki, parlamentə kifayət qədər bilinçli, savadlı, səviyyəli, yəni parlamentdə xalqın problemlərini layiqli şəkildə qaldıracaq, qabardacaq və onların həllinə nail ola biləcək insanlar əyləşməlidir. Odur ki, namizətlərin özünün kimliyindən çox şey asılı, səviyyəsindən çox şey asılı. Siz yəqin efirdə izləyirsiniz, siz görürsünüz ki, 4 dəqiqəlik efir vaxtında belə normal üzündən oxuyub, oxuya bilməyən, əlifbas tanımayan adamlar var ki, çıxardıqlar namizəd kimi. Bununla o parlament nə vaxt inkişaf eləyir? Parlament, o vaxt parlament olacaq ki, orada kifayət qədər yetkin, bişmiş, hazırlıqlı insanlar olsun. Ən əsası, kiminsə qarşısında kölə kimi durmasınlar. Onlar o dövlətin, ölkənin problemlərini qabarda bilsinlər.
Aydındır.
Bu parlamenti, özür istəyirəm Xədicə xanım, unutmayaq ki, bu parlament əvvəlki parlamentdən fərqli olaraq bizim çox mühüm bir problemimizlə sırf bağlı olacaq. Bu da Qarabağ məsələsi ilə bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, beynəlxalq...
Üzr istəyirəm. Sonra, yəni, bu sadəcə eşitdiklərinizə reaksiya vermək üçün verilən imkanıdır.
Yox, kısa bir cümlə xahiş edirəm. Niyə ki?
Bir cümlə.
Bu parlamentə o adamlar düşəcək ki, əgər biz yenə ki, o parlamenti ayrı-ayrı aliqatların göstərişini yerinə yetirən, oğrulardan, belə demək mümkünsə, hakimiyyətin xidmətində durmağa hazır olan adamlardan formalaşdıracaqsa, siz bilin ki, sabah Qarabağla bağlı imzalanacaq hər hansı bir təhlükəli sənədi də o parlamentə həmin adamlar ləbbeş deyərək qəbul elətdirəcək. Biz çalışmalıyıq ora vətənpərvər, dürüst adamlar təmsil olunsun.
Fikriniz aydındır, İlxan bəy. Fikriniz aydındır və növbəti suala keçmək istəyirəm. Əslində dinləyicilərin də sualları gəlir. Mən bir daha xatırladıram. 057-744-1017 SMS xəttimiz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilərdən burada olan namizədlərin hər birinə sual gəldikdən sonra biz onların hər birinin ünvanladığı sualı ünvanlayacaq, yəni ünvanına çatdıracaq. Və qeyd elədiniz ki, artıq parlamenti necə görmək istəyirsiniz. Amma bir dinləyicilərin ola bilsin ki, bir kəsiminin, ola bilsin ki, daha hazırlıqlı seçicinin sizin ideoloji xəttinizlə bağlı sualı ola bilər. Yəni, siz ideoloji baxımdan baxışlarınız nədir, özünüzü sağda mı, solda mı, harada görürsünüz və bundan irəli gələrək 3 əsas islahat, 3 amma 3-dən artıq olmayaraq, 3 hansı islahatı təklif edəcəyinizi soruşmaq istəyirəm hər birinizdən. Bu dəfə Bədrəddin bəy, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, ideoloji baxımdan mən sağ mərkəzli bir ideolojiyanı təbliğləyirəm. İdeoloji prinsiplərim cümhuriyyətçilikdir, milli hegemonçuluqdur, bir də hürriyyətçilik prinsiplərinə əsas götürürəm. Cümhuriyyətçilik prinsipləri odur ki, xalqın iradəsi ilə hakimiyyətin formalaşdırılması əsas prinsip götürürəm. Xalqın iradəsinin hakim götürülməsi. Hürriyyətçilik prinsipləri ondan ibarətdir ki, bütün hamını azad görmək istəyirəm və qanunun aləlini görmək istəyirəm. Qanunun aləlini hər bir vətəndaş üçün eyni bir formada tətbiqini görürəm. Milli hegemonçuluğu ondan ibarət görürəm ki, millət olaraq biz milli qürurumuzu qaldırmalı. Milli müqavimətimiz güclü olmalıdır ki, biz millət olaraq getdikcə kosmopolit bir millətə çevirməyək. Biz milli mentalitetimizə söykənən və gələcəyimizə uyğun olaraq bütün 50 milyonluq Azərbaycan türkünün gələcəyi üçün biz çalışmağı bacarmalıq. Və mən Azərbaycan millətinin, Azərbaycan türkünün problemləri istiqamətində bu xəttləri aparmaq istəyirəm. Ona görə mənim
Bədrəddin bəy, üzr istəyirəm, qısa bir haşiyə. Siz 3 məsələ dediniz, onlardan birinci ikisi, məgər solçular bunları istəmirlər, yəni nəfər var ki, hansı xəttdir?
Yəni istənilən bir cəryan olur olsun. Bu prosesi getmədən, yəni partikulları mən milli hegemonçuluğu qoyuram. Mən sırf milli xətti qoyuram. Mən əsas prinsip istənilən bir xəttlərin hamısı seçki yolu ilə gedir. Yəni xalqın iradəsinin hakim. Bu sağda da var, bu solda da var. İnsan azadlıqları, qanun azadlıqları sağda da var, solda da var. Burada milli hegemonçuluq dəmində mən millətin, toplumun haqqını müdafiə edirəm. Amma solçuluqda fərdin haqqını müdafiəsi düşür əsas olaraq ortalığı. Yəni mən toplumun azad olmadan azadlığını görmədiyim üçün, yəni toplum azad olmayanda fərd azad ola bilməz. Fərq bundadır. Sorulan sağın.
Yox, düzgün anladınız.
Yaxşı, buyurun Samir bəy.
Mən əslində Bədrəddin müəllimin dediyi bu ifadələr hər bir Azərbaycan vətəndaşının, hər bir Azərbaycanın ürəyindən gələn fikirlərdir. Təbii ki, mən də özümü yəni belə bir analiz eləsəm, sağ mərkəzdə mən də özümü görürəm. Mən heç həmişə sola heç yaxınlığım yoxdur mənim. Məndə millətçiliyim var. Məndə yəni ki, bu sağ ideologiyaya sağ mərkəz tam mənim ideologiyamdır. Mən Azərbaycan müstəqil, suveren, gələcəkdə milli mental dəyərlərin nəzərə almaqla Azərbaycanın özünə məxsus kamil bir demokratiyasının formalaşması tərəfdarıyam və mən bir şeyi vurğulamalıyam, bunu bir mənalı şəkildə mövcud iqtidarın apardığı siyasi kursun tərəfdarıyam. Mən Heydər Əliyevin qurduğu yeni Azərbaycanın inkişafının bu xətt üzrə sonuna qədər aparılmasının tərəfdarıyam və bu da birbaşa artıq mənim siyasi görüşümü, siyasi dünya görüşümü ortaya qoyur. Yəni, çox uzun danışmağa ehtiyac yoxdur.
Elxan Şükürlü, buyurun.
Xədicə xanım, mən elə hesab eləyirəm ki, namizətli irəli sürülmüş şəxslər, yəni, təkcə özlərini deyil, o namizətliyini irəli sürdükləri dairənin əhalisinin baxışlarını da bir növ özlərində cəmləşdirməlidir. Yəni, bu bir dairə yalnız bir ideoloji xəttin daşıyıcılarından ibarət deyil. Elə hesab edirəm ki, orada təmsil olunacaq namizət bütün ideoloji xəttin daşıyıcılarının maraqlarını təmsil etməyə hazır və qadir şəxs olmalıdır. Fərd olaraq özümə gəldikdə isə mən dövlətimə münasibətdə, vətənimə münasibətdə millətliyəm. Əhalinin problemlərinə münasibətdə solçuyam, iqtisadi proseslərə münasibətdə liberalam. Və elə hesab eləyirəm ki, o dairə ərazisində yaşayan seçicilərin də ideoloji xəttindən, mövqeyindən asılı olmayaraq daha layiqli şəkildə təmsil etmək iqtidarındayım.
Hər birinizin yenə də şərh vermək imkanınız var, Samir İbrahimov.
Çox gözəl danışıq qabiliyyəti var İlxan müəllimin. Mən çox hörmət edirəm o savada, amma mən bir ilk dəfədir görürəm ki, bir insan həm sağçı olsun, həm solçu olsun, həm də liberal olsun. Birinci dəfədir ki, belə bir şeyi mən eşidirəm. Amma bir fikrinə tamamilə razıyam ki, əslində siz soruşdunuz ki, bizim şəxsi fərdi rəngimizi öyrənmək istədiniz. Mən öz rəngimi ortaya qoydum. Amma İlxan müəllimin bir fikrinə tamamilə razıyam ki, millət vəkili həmən dairədən seçildiyi hər bir vətəndaşın ümumi maraqlarını təmsil edən şəxs. Yəni, orada artıq siyasi, ideoloji baxışlar olmamalıdır və təbii ki, millət vəkili üçün də bu olmamalıdır. Əgər bu flankəs o düşərgədəndir, flankəs bu siyasi görüşdəndir deyə yanaşırılırsa bir millət vəkili, artıq bu millətin vəkili olmur, qrupların, firqələrin və yaxud da başqa yerlərin vəkilciyi olur. Yəni, onu bu fikrinə tamamilə razıyam, amma eyni anda liberal demək, belə də sağçı, solçu olmağı mən birinci dəfə eşidirəm.
Bədrəddin Quliyev, buyurun. Özür istəyirəm, Elxan bəy, bir qədər sonra. Bədrəddin Quliyev.
Yəni, faktik olaraq Azərbaycanda, əslində qalsın deyil, Elxan bəy dedi, dövlətçiliklə bağlı. Azərbaycanda tək bir dairəni ayrıca götürüb orada eksperiment aparmaq qeyri mümkündür. Çünki toplum olaraq, millət olaraq, faktik olaraq bizim problemlərimiz bütün Azərbaycanın hər bir yerində eynidir. Yəni, o baxımdan. Yoxsa ona qalsa, indi belə baxanda hüquq noktaya baxımdan qalsa, 8-ci kilometrdə bazar yanıb, düzdür. O bazarda işləyən insanların, sahibkarların heç birinin əmlakı sığortalanmayıb. Yəni, normal bizdə sığorta sistemi respublika üzrə qurulmayıb. Bu bir. İkinci, orada çalışan insanları, məsəl üçün, mən elə bir ki, Nizami Rövən seçicilərinin statistikasını deyim, Xadca xanım icazə verirsə, yəni müəyyən bir sosial sığorta statistikasını sizə xatırlamaq istəyirəm. O rayonda 3677 nəfər müəllimdir deyir. Yəni bu müəllimdir. Müəllimlik peşəsini yiyələnib və iş çalışırlar. O rayonda sosial sahədə 1648 nəfər həm səhiyyə sahəsində, həm sosial sahədə çalışır. 12000 nəfərə yaxın insan ancaq sahibkarı fəaliyyəti ilə çalışır və qalan o əksəriyyəti xırdamırda müəyyən müqavilələr əsasında elə bir ki, tikintilərdə işləyir. Belə baxanda, Respublika üzrə indi əmlakın soğurtalanması problemi hələ bizdə bir soğurtala bilməmiş. Bu bir. İkinci, bazarlardan haqq yığılır hər ay. Amma bu, dövlət büdcəsinə və yaxud ümumi olaraq hər hansı bir fos major proseslərlə bağlı bizdə mərkəz düzəm. Ona görə qanunlar respublika səviyyəsində düzəlməlidir ki, respublikanın səviyyəsinin özündə hər bir vətəndaşın hüquqi nöqteyi baxımından işləməsi, yaşaması üçün insanlara ümumiyyətlə elə bir şərait yaranmalıdır ki, istənilən fos major formasında onun hüququ müdafiə olunsun. Yəni, bu baxımdan...
Bədrəddin bəy, əslində problemlərə baxışda heç bir ideologiya fərqləmir. Yəni, problem varsa onu hər biri görəcək. Sadəcə onun həlli yollarında tamam, fərqli elədir, baxışlar qoya bilər və siz də, siz də problemləri sadalayırsınız, amma yəni ideoloji baxışınızdan ideoloji irəli gələrək...
İdeoloji baxımdan
onu necə həll edəcəksiniz?
Çox gözəl sualdır. Əslində qalsa mənim elə ən birinci şüarım öncə insan, öncə vətən, öncə millət. Əslində qalsa sırf bu milli bir şüardır. Yəni sırf millətçilərin şüarıdır. Bu şüarın əsas arxasında dayanır ki, yəni biz millət olaraq...
Amma mənə şüar deməyin, konkret bir islahat yəni, deyin ki...
İslahat deməyin ondan ibarət ki, biz millət olaraq vətənimizi, millətimizi sevməyi və ərazimizi işğaldan azad eləməliyik.
Axı necə, yəni nə? Birinci addım
ölkədə milli həmrəliyə nail olmaqdır. Milli barışığa nail olmaqdır.
Bu sizcə bazarın monopoliyasını necə həll edəcək?
Yox, indi bu bir şey deyim də, ümumi bazarın monopoliyasını əgər millətini sevsək, bizdə milli iqtisadiyyatımızın idarə olunması ilə bağlı, iqtisadi təhlükəsizliyi ilə bağlı qanun qəbul olmalıdır. İqtisadi təhlükəsizliyimizin qəbul elədiyi qanunda hər bir vətəndaşın, millətin burada maraqları nəzərə alınmalıdır. Milli nöqteyi baxımdan.
Necə nəzərə alınmalıdır?
Necə nəzərə alınmalıdır ki, bunun tənzimlənməsi üçün, nəzərə alınması üçün, gərək milləti sevəsin. Milləti sevmək lazımdır.
Elxan Şükürlü fikrini bildirsin, sonra buyurun Elxan bəy.
Mən hər iki oponentimi dinlədim. Bilirsiniz, bəzən adamın ideoloji bilgisizliyi çıxışında dərhal bürüzə verilir. Mən təəssüf eləyirəm ki, mənim hörmət elədiyim rəqiblərimdən biri Turan bəy deyir, necə ola bilər ki, üç ideologiyanın daşıyıcısı olmaq mümkündür. Turan bəy, siz bunu bilmirsinizsə, o demək deyil ki, belə bir şey yoxdur. Siz özünüz elan eləyirsiniz oradan özünüzü Heydər Əliyev siyasi kursunun davamçısı daşıyıcısı kimi, amma bir tərəf kimi çıxış eləyirsiniz. Əgər doğrudan da siz bu xətti müdafiə eləyirsinizsə, gedin qoşunun Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına, o xəttinizi orada davam elətdirin. Yəni, çox təəssüf ki, mən çox təəssüf eləyirəm ki, bax elə ölkədəki bu siyasi vəziyyətin bu cür olması səbəbindən nə insanlarımız öz yerindədir, nə namizədlərimiz öz yerindədir, nə ümumiyyətlə bu məsələlərə münasibətdə öz yerində olan adamlar çıxış eləyir və bu vəziyyət davam eləsə, inanın biz nə normal parlament təşkil eləyə biləcəyik, nə normal hakimiyyət qura biləcəyik, nə bu ölkənin problemlərini normal şəkildə həll edə biləcəyik.
Olar mən.
Yəni Elxan bəylə razıyam.
Mən bir şey deyim. Ümumiyyətlə bu dünyanın hər yerində var ki, əgər bir dövlətin içərisində vahid bir ideologiya varsa, insan istənilən ideologiyanın tərəfdarı ola bilər. Bitərəflik isə partiya mənsubiyyətinin olmamağından söhbət gedir orada bitərəflik. Bitərəflik o demək deyil ki, sən laqeydsən, heç bir ideologiyanın heç nəyin arxasınca getmirsən. Yəni bu söz oyunu və populizmdən başqa bir şey deyil. Təbii ki, orada göstərilsəydi,
bitərəf olmaqdır. Ölkə problem içində batıb gedir. Siz deyirsiniz ki, mən bitərəfəm. O biri tərəfə deyir.
Yox, mən deyim bitərəf, mən ona görə bitərəf deyirəm ki, orada mənim statusum seçkilərdə budur. Orada bəgər yayılsaydı, yazılsaydı ki, sən hansı siyasi kursun, ideologiyanın və yaxud nə tərəfdarsan, mən onu deyəcəkdim. Bu artıq mənim problemim deyildi. Bu seçki məcəlləsi ilə bağlı olan göstərilən bir şeydir. O ki, qaldı ki,
siyasi partiya mənsubiyyətiniz var sizin?
Mənim heç bir siyasi partiya mənsubiyyətim olmadığına görə, ona görə də mən orada bir tərəf kimi göstərilirəm.
Siz özünüz, bax, hal-hazırda hansı siyasi partiyada
rəhbərsiniz? Gələcəkdə Cümhuriyyət Xalq Partiyasına qoşulacaq. Zaman oğlan.
Necə?
Siz hansı ölkədəki siyasi partiyalara rəğbətdir, siyasi ifadə edə bilərsinizmi? Xahiş eləm.
Yox, mən artıq mən fikrim sizə məlum oldu, amma o ki qaldı ki, başqa hansı bir siyasi partiyanınsa da müsbət, məqbul, vətənin, millətin, dövlətçinin xeyrinə hər hansı bir addımları olarsa da mən onları dəstəkləyərəm. Yəni bu o demək deyil ki, mən birbaşa mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm, amma bu o demək deyil ki, mən hər hansı birsə siyasi kursun, dövlətçilik maraqları naminə, millət maraqları naminə hər hansı bir gedişatın tərəfdarı deyiləm. Yəni bu ayrı-ayrı şeylərdir, siz onu bir-birinə qatışdırmaq
lazımdır. İcazə verin, mən sualı vermək təşəbbüsünü.
Heç bir ölkədəki siyasi qüvvə, özür istəyirəm, heç bir ölkədəki siyasi partiya elan eləmir ki, o dövlətçiliyə qarşı gedir. Amma bu dövləti və biləsiniz, bitib müxalifət partiyaları daxil olmağına xüsusən bu dövləti biz bugün bəlkə yatdan da daha çox istəyirik.
Onu heç kim inkar eləmir.
Mən sual vermək təşəbbüsünü.
Amma bəzi partiyaların konkret fəaliyyətləri var ki, onlar dövlətçiliyin əleyhinə işləmək üçün qurulub, maliyyələşdirilib, hazırlaşdırılıb.
Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm İlxan bəy, İlxan bəy lütfən. Lütfən. Lütfən. Və mən yenə də sual vermə təşəbbüsünü qaytarıram özümə və hər üçünüzə sualım var. Bir halda ki, artıq siyasi mənsubiyyət və siyasi rəngləri müzakirə etməyə başladınız. Mən də bu xətti davam etdirəm və hər birinizə sualım var. Deputat seçilsəniz, Prezident İlham Əliyevin övladlarının Dubaydakı mülkləri, qızının qeyri-qanuni banka sahibi olması və s. ilə bağlı mətbuatda getmiş məlumatların İstintaq araşdırmasını tələb edəcəksinizmi? Hər üçünüzə bu sualım var. İlxan Şükürlü, buyurun.
Xanım, çoxları bu məsələyə münasibət bildirməkdən bilirsiniz ki, bilərəkdən yayınırlar, münasibət bildirmirlər. Əgər bu deyilənlər təsdiqlənibsə, verilibsə, mənim bir həm də jurnalist kimi bu məsələ ortaya çıxanda bir qısa araşdırmam da oldu bu məsələ ilə bağlı ki, ümumiyyətlə görüm kimlər bu məsələyə necə münasibət bildirirlər. Təəssüf ki, nə hakimiyyətdən normal münasibət göstərənlər oldu, nə müxalifətdən normal münasibətdir, əksəriyyət yayındır. Biz ölkənin inkişafını istəyiriksə, burada hər şeyin qanun çərçivəsində olmağını tələb eləməliyik. Əgər bu problem varsa və o ölkə qanunlarına ziddirsə, mütləq şəkildə onun araşdırılması təmin olunmalıdır, tələb olunmalıdır. Biz həmişə
amma yayınanlardan biri də sizin partiyanın sədri oldu, İlyas İsmayılov. Bizim studiyada o bu məsələni qaldırmayacağını və ümumiyyətlə mətbuatda gedən məsələlərə fikir verməyəcəyini dedi.
Xanım, o İlyas İsmayılovun mövqeyidir, siz onu orada deyərdiniz. Mən öz mövqeyimi deyirəm. Söhbət olun, İlyas İsmayılov hüquqşünasdır və hər şeyində hüquq səviyyəsində araşdırılıb, sülcəsindən keçiriləndən sonra rəy bildirməyə meyilli adamdır. Bunu siz bilirsiniz. Amma söhbət mənim mövqeyimdən gedir. Əvvələ bilərsiniz ki, bu məqalə Bəli, bu arada dövlət başçısına təzyiq etmək məqsədi ilə hazırlanmış bir məqalə idi və məqsəd də bu Qarabağ problemi ilə bağlı dövlət başçısına birbaşa təzyiq idi. Bunu mən bu cür qiymətləndirəm, amma fakt varsa və bu gəlir qeyri-qanuni yollarla əldə olunursa, mütləq şəkildə bu haqda buna münasibət bildirilməlidir. Ən azı bu adamlar özləri münasibət bildirməlidir, şəffaflıq təmin olunsun deyə hesabat verməlidir cəmiyyətə ki, doğrudan da bu gəlir varsa, bu gəlir hansı yolun necə əldə olub.
İlham bəy, daha aydın olsun deyə.
Ev varsa, mən buna deyə bilmənəm ki, bunun evi niyə var. Var, laf yaxşı, amma bu qanuni gəlirlə əldə olunubsa, laf yaxşı, yox, qeyri-qanuni yolla əldə olunubsa, o başqa məsələ. Əgər burada qanun pozuntusu varsa, mütləq şəkildə o nəzərə alınmalıdır.
İlham bəy, daha aydın olsun deyə, parlamentin üzvüsünüz, belə təsəvvür elək ki, siz parlamentə artıq üzvü olmuşsunuz, ehtimal edək və siz istintaq araşdırmasını tələb edəcəksinizmi bu məsələnin?
Əgər həqiqətdirsə, əgər orada qanun pozuntusu varsa...
Amma istintaq olmasa, hardan bilərik ki, bu həqiqətdir, yoxsa yox?
Bu, əgər mən deputat səlahiyyətləri çərçivəsində qanun pozuntularına mütləq şəkildə reaksiya verəcək adamam. Və bu işdə də mənim qarşımı heç kim kəsməyib, kəsməz də, onu bilin. Və ən əsası da, mən xalqın problemlərini heç vaxt nəyinsə naminə, heç vaxt onun üstünə sükutuna keçən adam deyiləm.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bədrəddin bəy, buyurun.
Fatih olaraq əsrinə qalsa prezidentin şərəf və ləyaqətini qoruyan istəyir ədlə naziri olsun. Yəni bu birbaşa konstitusiyanın onun öz səlahiyyətlərindən onlar qorumalıdır prezidentin şərəf və ləyaqətini. Əgər prezident haqqında bu materiallar yazılıbsa, Washington Post qəzetində indiyə qədər o qəzet məhkəməyə verilməyibsə, o qəzet faqlar öz aramızdır. Bu məsələlərin ortalığa çıxmağı dövlət başçısı dolayısıyla da Azərbaycanın imicinə böyük bir zərbədir. İndiyə qədər bununla bağlı, bir məhkəmə ilə bağlı o qəzet məhkəməyə verilməyibsə, deməli, faktın özü düzgündür. Bu bir. İkinci, çox əslində qalsa Azərbaycanda gəlir bəyənləməsi ilə bağlı dövlət başçısından tutmuşam hər bir kəs gəlir bəyənləməsini təqdim eləsə, cəmiyyətdə şəffaflıq olar. Mən ona görə deyirəm ki, cəmiyyətimizin özündə şəffaflıq yoxdur. Üçüncü, mən Milli Məclisdə təmsil olduğum halda birinci olaraq bütün məsələləri elə prezidentin özündən başlamaq lazımdır. Ki, prezidentə qarşı, prezidentin hərəkəti ilə bağlı qanunverici orqanında təmsil olunan adamlar, tək bu prezident deyil, bu tək İlham Əliyev şəxsində deyil, bu dövlətin təmsilçisidir. Əgər bu məsələlər varsa, bəli, deputat istintaq komissiyası da yaradılmalıdır. Xüsusilə olaraq bu məsələlərin araşdırılmasına da, bəli, mən ora seçəcəm, bu məsələlərin araşdırılmasını tamamilə axırına qədər gedəcəm. Çünki burada Azərbaycan imici var, Azərbaycan dövlətinin imici var və bir Azərbaycan qanunverici orqanını təmsil edən millət vəkili kimi bizim borcumuzdur.
Aydındır. Samir İbrahimov, buyurun.
Biraz çox uzun uzad danışırlar, bizə vaxt qalmayacaq belə getsə. Mən ümumiyyətlə belə düşünürəm ki, Azərbaycanın bayrağı, gerbi, himni, Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün və Azərbaycan xalqı üçün hansı dəyərdirsə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti də həmin dəyərdir. Bu bir mənalı şəkildə belədir.
Mənim İnsan kimi, olaraq yoxsa pozisiya
Pozisiya olaraq, o pozisiyada kimdirsə, hal-hazırda kimdirsə, söhbət ondan gedir. Və bu bir. İkincisi, xaricdən indi adı çəkən qəzet və yaxud da başqa bir qəzet, başqa bir fond və s. və ilaxır müəyyən məsələləri nə vaxt ortaya qoyur, biz onu çox gözəl bilirik, Azərbaycanı hansısa nələrsə məcbur etmək istəyəndə və s. və ilaxır. Bu da məsələnin bir tərəfi. O çıxı qaldı ki, kiminsə hardasa hər bir Azərbaycan vətəndaşının, yəni biz aç demirik ki, belə də hər işlənilən işlə məşğul ola bilər, biznes fəaliyyətində məşğul ola bilər. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının necə deyirlər, bizneslə məşğul olmaq hüquqları olduğu kimi, ölkə daxilində, ölkə xaricində mal, mülk sahibi olmaq hüququ olduğu kimi, yəqin ki, bu ölkənin həm də birinci də olsa vətəndaşı olan dövlət prezidentinin də bir dəqiqə bu fikrimi tamamlayım ondan sonra.
Axı qanunlar qadağan eləyir.
Bir dəqiqə mən ölkə başçılığında mülklərin olmadan İndi bir dəqiqə mən bir şey deyim. Mən bildiyim qədər, yəni Azərbaycan Respublikasının prezidenti bir müəllim işləməyibdir. Başa düşürsüz? Yəni ki, bu insan biznesmen olubdur, biznes fəaliyyətində məşğul olubdur. Yəqin ki, bugün həmin şəxs Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmasaydı, yenə də o biznes fəaliyyətində məşğul olacaqdısa...
Turan bəy, siz qeydiyyatınız, namizətliyiniz qeydə alınanda gəlir bəyannaməsi vermişsiniz?
Bəli, vermişəm.
Təsəvvür edin ki, İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva da veriblər bunu və heç bir belə gəlirlərinin, mülklərinin olduğunu bəyan eləməyiblər.
İndi mən axı bir şey dedim də, bu bayaq Elxan müəllim də dedi ki, hələ o məsələ öz təsdiqini tapmayıb. Mən bunu qısaca ona görə dedim ki, hansı qəzetin nə yazmağının hələ onun sübut olub-olmadığı.
Qiymətli kağızlar üzrə, qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin saytına girsəniz, orada prezidentin qızı Arzu Əliyevanın 10 milyon manatlıq dəyəri olan bir bank səhmlərinə sahib olduğu üzə çıxır. Sizcə bu pullar haradandır prezidentin qızında?
Biz necədir? Biz oturub burada aşağılarda, yuxarılar haqqında elə böyük-böyük şeylər deyə bilərik ki, elə şeylərdən danışa bilərik ki, belə bizim də belə bir millətdə bir şey var. Deyir ki, gözünlə görmüsən, əlinlə tutmusan. Mən bu məsələlərdən belə də ümumi belə geniş-geniş pafosla danışmağa mənim heç bir fikrim yoxdur. Mən necə deyirlər? Konkret ortada olan gəlin məsələlərdən danışağın. Azərbaycanda qəribə bir şey var. Kim istəyir ki, biraz yüngül, vari, populyarlıq qazansın, o bir sansı populyarıqda çayxana populyarıqı. O dəqiqə başlayır yuxarıda olanları asıb kəsməyə necə deyirlər, qəhrəmana çevirmək.
Sizcə çoxdur Azərbaycanda yuxarını asıb kəsən?
Azərbaycanda yuxarını asıb kəsməklə qəhrəman, balaca qəhrəmanla çayxana qəhrəmanı olmaq istəyənlər təəssüflər olsun ki, çox olmasa da yetərincə var.
Aydındır. Bədrəddin bəy, buyurun.
Deməli, mən indi Samir bəyin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən özüm ümumiyyətlə sahibkarı fəaliyyətlə məşğul olmuşam. Yəni faktiki olaraq ölkə büdcəsinə milyon manatlarla 1 milyon 200 minlən illik mənim elə bir ki 1 milyon yarıma qədər mən ölkə büdcəsinə həm idxal, ixracat, həm mənfəət vergisinə mən vergi verirəm. Yəni bu mənim imkanım. İndi təsəvvür eləyin ki, bu cür əgər prezident olaraq deyirsiz gəlir mən belə. Ölkə daxilində demək olar ki, bütün idxal ixracat əməliyyatlarının hamısı qeyri-qanun olaraq sənədləşdirilir. Ölkə idxal olunan malların hamısı əksəriyyəti 15% sənədləşdirilir. Bütün malların invoice fakturaların hamısı dəyişdirilir. Bu bir. İkinci, ölkə daxilində özündə belə bütün ticariyyət dövriyyəsində olan əksəriyyət gələn dövlətin büdcəsinə çatmalı olan pulların əksəriyyəti ayrı-ayrı məmurların əlindədir. Ölkə sahəsində olan nəqliyyat sahəsindən gələn gəlirlərlə mən Bakı şəhərinin özünün bütün problemlərini həll edə bilərəm. Fikrinizi aparın ki, bu gəlir sahələrinin hamısı ayrı-ayrı adamların əlinə gedir və onlar da haqq hesab verirlər yuxarılara. Demək olar ki, ölkə sahəsində iri böyük layihələr, investisiya layihələri. Mən ixtisasla mühəndis olduğuma görə məni çox ən böyük ağrıdan o idi ki, mən 2 il bundan qabaq ölkədə Xəcə xanım, indiyə qədər bütün tikintilərdə bizdə vahid tarif qiymətləri əmsallar tətbiq olunmayıb. Mən bu məsələni qaldırdım. Sonradan prezident aparatına bu məsələyə qoşuldular. Prezidentin özünü sərəncam verib. Bugünkü günün özünə qədər Azərbaycanda Azərbaycanda demək olar ki, hələ tarif sistemləri formalaşmıb. Bu o deməkdir ki, bütün tenderlər, bütün layihələrdə, bütün investisiya layihələri hansı nazirin imkanı, şəxsiyyəti güclüdürsə, ona uyğun olaraq əmsallar formalaşdırır. Və bu birbaşa korrupsiyanın əsas mənbəyindən biridir. Bu bir. İkinci, bu yığılan pullar ölkə daxilində, biz körlər məmləkətində yaşamırıq ki, bu yığılan pulların hamısını kiməsə verilir. Və bunun da haqq hesabını seçmək yerimiz. Bir dənə xanım.
Elxan Şükürlü. Buyurun Elxan bəy.
Xanım, biz Azərbaycanda heç kimin varlı olmağının əleyhinə deyil. Əksinə çox istəyirik ki, şəxsən mən çox istəyirəm Azərbaycanın hər bir vətəndaşı kifayət qədər varlı, zəngin həyat sürsün. Çünki bu zənginlik, bu var dövlət onun daha da qüdrətlənməsinə gətirib çıxarə bilər. Bu başqa məsələ ki, gəlir qanunudur, qeyri-qanunudur. Mən sizin Silkvə ilə bağlı araşdırmanızı da oxumuşam. Məni yandıran odur ki, məsələn, bu şirkətin tax ki, bilisdə arxası duranlardan biri kimi Azal prezidenti Cahangir Əsgərovun adı çəkilir. Cahangir Əsgərov Nazirlər Kabinetinə müraciət olunur ki, təsəvvür ki, Naxçıvanla bağlı təyyarə reyslərinin, yəqin bilirsiniz ki, qiyməti 75 manat həddinə qaldırılıb. Ölkədə pensiyanın məbləği 85 manat həddində müəyyən edilib. Təsəvvür edin, mənim də olduğum Naxçıvan torpağında bir pensiyası, 2 ay pensiyasını yığmalıdır ki, bir dəfə Naxçıvana getsin, qayıtsın. Bu hüzürü düşənlər var, xeyri şəri olanlar var. Mən bu yaxınlarda
yarım dəqiqə
kənddə təsəvvür edin ki, dəfnini imkansızlıqdan dəfnini ölüsünü dəfn etməyə o təyyarə biletinin o həddə olması səbəbindən gedib dəfninə vaxtında çata bilməyən insanlar var. Salmışıq bu cəmaatı İran yollarında hər gün İran sərbazlarının ayağı altında tapdağın təhqir altında. Cahangir Əsgərov doğrudan mı bunu görmür? O cür milyonlar əgər xalqa xərclənmirsə, o cür milyardlar xalqın doğrudan bu kasıb həyatının yaxşılaşdırılması üçün sərf olunmursa, mən daha nə deyim?
Təşəkkür edirəm.
Ölkə rəhbərliyi də təmsil
Elxan Şükürlü idi, Samir İbrahimov. Elxan bəyəm bir qədər sonra bir daha
biraz söhbətin reallığına gələn kimi gördüyünüz kimi yuxarıdan qrup bultu ilə aşağı düşdük. Bədrəddin müəllim deyir mən bizneslə fəaliyyətində məşğul oluram, nə edirəm? Də mən biləm maşallah vəziyyəti də çox yaxşıdır. Bədrəddin müəllim bildirdi ki, o var, bu var, bu var. Bə Azərbaycanda yəni korrupsiyanın olduğu, dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da olduğu bu məlumdur. Bu fərdlərlə, insanlarla, nəfsinə, nə bilim necə deyirlər, öz şəxsiyyətinə problem olan insanlarla bağlı olan bir şeydir. Mən Bədrəddin müəllimə bir şey demək istəyirəm. Bizim Azərbaycanın ən böyük problemi ondan
sizcə Azərbaycan üzr istəyirəm. Sizcə Azərbaycanlılar doğru millət deyillər.
Xeyr, Azərbaycanlılar da dünyanın hər
insan olaraq
istilər. Xanım, sual verirsiniz, qulaq asın. Dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanlılar da ətdən, sümükdən, nəfsdən ibarətdir. Başa düşürsünüz? İçində nəfsinə az düşkün olanlarla çox düşkün olanlar var. Başa düşürsünüz? Yəni qarınlı qardaşından üstün tutanlar var və ya da qardaşını qarından üstün tutanlar var. Söhbət bundan gedir. Bədrəddin müəllim, Azərbaycanın bir böyük problemi var. Azərbaycan insanları bir cür danışır, başqa cür fikirləşir, amma başqa cür hərəkət edir. Bədrəddin müəllim danışır ki, belə olsun, bağ belə olsun, bostan belə olsun. Amma mənim nümayəndəm dəfələrlə görüb ki, deyib ki, siz bura nəyə gəlibsiz? Mən hesabıma 500 min pul qoymuşam. Pulumu buraxacam, seçkini udacam. Bədrəddin müəllim o adamdır. Təsəvvür edin ki, bu qədər bu şeyləri tənqid edən Bədrəddin müəllim sabah nazir olsa, belə çıxır ki, tənqid elədiyi nazirlərdən daha çox iştahla hər şeyi yeyəcək. Mən bax bundan budur mənim üçün problemi. Söhbət burada fərdlərin problemidir. Burada sistemin problemidir.
Təşəkkür edirəm Bədrəddin bəy. Yeri gəlmişkən siz biznesmensiz. Millət vəkili olandan sonra biznesinizi nəyəcəksiniz?
Ümumiyyətlə mən sahibkarı fəaliyyətində millət vəkili olan üçün biz öhdəlik götürmüşük. Hüquq nöqtəyə baxımdan sahibkarı fəaliyyətində məşğul olmayacaq. Nə qədər ki Respublikanın Konstitusiya Məhkəməsi bizim hüquqlarımızı elə bir ki, millət vəkili kimi təsdiqləməyib, biz mən konstitusiya nöqtəyi baxımından sahibkarı fəaliyyətinə məşğul ola bilərəm. Mən Samir bəyə demək istəyirəm. Bu Azadlıq Radiosunun vasitəsilə mən onu elan eləmək istəyirəm. İndi yəqin bura qulaq asmamış. Mən ölkəyə mal gətirdim, malı saxlayıblar 20 günlərlə. Prezident səviyyəsində biz məsələni qaldırmışıq. Bütün məsələlər prezident işə qarışandan sonra, prezidentin özü müşavirə dəyərləndən sonra mənə şərait yaradıblar ki, bu adamdan işiniz yoxdur. Mən ümumi dünya üzrə Azərbaycan iqtisadi reytinginə bağlı xarici mətbuatda çıxış edən adamı, Azərbaycan ümumi dünya ticarət təşkilatına girməsi ilə bağlı bütün məsələləri qaldıran adamı, Azadlıq Radiosunun özündə, o cümlədən seçkilər prosesinin özünə başladığım bir zamanda mənim axırıncı partiyə malımı saxladılar, sən namizədliyi vermə. Qeydiyyatla bağlı. Birbaşa bu məsələlərin hamısı burada, bu studiyanın özündə belə. Yəni, mən minnətdaram Azadlıq Radiosu.
Siz konkret irada cavab verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun
bir şeydir,
xatırlatmağın əhəmiyyəti yoxdur.
Yəni, burada bu məsələlər faqlarla, illərlə biz öz haqqımızı müdafiə eləyə bu səviyyə gəlib çatmışıq. Bu bir. İkinci, gör, hələli bu şəraitlə, bu cür Azərbaycanda monopoli olala, Azərbaycanda bir inisiyativ olala. Mən nə qədər güclü bir adamım ki, istədiyimə nail ola bilirəm. Əgər qanunlar işləsə, mən Azərbaycanda hər bir sahibkarın normal işləməsinin sahibkar şərait yaratmağı bacaram. O cümlədən, mənim o seçki fondun həyatından bağlı siz dediniz imkanı əlaqələrə və mən indi öz imkanlarım daxilində, əlaqələrim daxilində istənilən bir vəsaiti, yəni bunu birbaşa çör-çörünə deyək, vəsaiti ayırdığımız öz hesabımıza, indi bizim beynəlxalq başda ayırdığımız hesabımıza vəsaiti qorub və xərclədiyim vəsaitin də orada miqdarı var. Mən bunu bacarıramsa, imkanım varsa, mən istəyərəm ki, bu imkanlardan, bu potensialdan istənilən sahibkarın azad fəaliyyət göstərməsi, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən seçicilərimin bütün problemlərini həll etməyə mən qadirəm. Mən bundan fəxr eləyirəm. Yəni mən özüm gücümə
təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Elxan Şükürlü, buyurun, sizin 2 dəqiqəniz var. Buyurun.
Turan bəyin millətimiz haqqında dedikləri fikri qəbul eləmirəm. Bizim millət dünyanın ən yaxşı millətidir. Mən bu milləti döyüşdə də görmüşəm, ziyalısını da görmüşəm, kasıbını da görmüşəm, varlısını da görmüşəm. Bu çox istedadlı, qabiliyyətli millətdir. Sadəcə bu millətə sahib tutmaq lazımdır. Bu millətə o yaxşı dəyərləri aşılamaq lazımdır. Bu millətə sadəcə rahat həyat tərzini göstərmək lazımdır. O şəraiti yaratmaq lazımdır ki, bu millətin o qabiliyyəti, o imkanı, o potensialı atlasın. İnanın Allah, dünyada bəlkə də bizim millət qədər yaxşı millət yoxdur. Sadəcə bu millətin o ruhunu özünə qaytarmaq lazımdır. Qaldı Bədrəddin bəyin dediyinə, Bədrəddin bəy deyir, amma siyasətdə ola-ola bizneslə məşğul olmaq, parlamentə təmsil olunub bizneslə məşğul olmaq, bu həmin adamın
özünü ziyan edir. Adilə Nazirliyə qeydiyyatdan keçəndən sonra
Bədrəddin bəy, nə oldu fikriniz?
Vaxtını Siz məsələn ölkədən mən bildiyimə görə kolbasa ithal gətirirsiniz.
İnşaat materialları.
Biz
də inşaat materiallarından
var. Mən zavod fabrik üçün özümü yandırıram.
Ha, mən zavod.
Aydın da
fikirlər.
Bədrəddin bəy lütfən.
Elxan müəllim, amma mən millətimizlə bağlı heç nə demədim. Yəni cəmiyyətdəki fərdi insanlarla bağlı bir şey dedim.
Hər kəsin nə dediyi eşidildi və bunlar canlı yayımda idi. Canlı yayımda idi. 25 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsinin qeydə alınan namizədləri bugün Azadlıq Radiosunun canlı yayımında idi. Bizim dinləyicilər çoxlu suallar göndərmişdilər, amma sualların çoxu, bəlkə də deyək, çoxu yox. Əslində demək olar ki, hamısı Samir İbrahimova ünvanlanmışdı və ona görə sualların xarakterinə baxanda mən deməzdim.
Yox, istənilən halda reaksiyalar reyting göstəricisidir.
Hər halda ona görə biz dinləyici suallarını...
Hər halda sizin ideoloji kursa başqa cür yanaşan yeganə adam mən idim.
Biz dinləyicilərin suallarını çatdıra bilmədiyimiz üçün üzr istəyirik onlardan. Əgər namizədlər istərlərsə, onlar dinləyicilərin suallarını onlara çatdırıb, onların cavablarını saytımızda yerləşdirə bilərik. Vaxtımız bitir, əziz dinləyicilər, 5 dəqiqədən sonra, xəbərlərdən sonra yenidən seçki barədə danışacağıq, seçki pozuntuları barədə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.